pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. A teď už ticho nebude. Zdravím a vítám naše hosty pravidelné. Máme čtvrtek, dámy a pánové, 11. února roku 2021 a pravidelný pořad aktuálních komentářů Aliance národních sil. Takže zdravím Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a také zdravím, hezký večer. A také zdravím i prvního místopředsedu Aliance národních sil, doktora Karla Haise. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Nuž, dámy a pánové, dnes my jsme se měli podívat i tedy na dvě témata, Great Reset, tedy Velký reset, a otevřené spíchnutí, tedy proti lidstvu. A také na to, jaká je změna volebního zákona. Zda je tedy přínosem pro Českou republiku, či ne. No, pro Českou republiku, hlavně pro nás občany, co nám to přinese. Víme, jak se k tomu postavil ústavní soud, tak se na to mrkneme. Great Reset, Vladimíro, co to má být, nebo kdo se u toho ujme? Teď jsem na to četl nějaký komentář.
Já bych ujmula toho.
No, dobře, dobře.
Já jsem natočila včera takové krátké video právě na motivy toho termínu. Mělo neuvěřitelné množství zhlédnutí. A pak, když jsem se dívala na diskuzi pod tím videem, tak z toho vyplynulo několik nejasností pro ty lidi, tak já bych odkázala na to video a pak bych ráda zmínila teda ty nejasnosti. Takže za první. Ten Great Reset, to je prostě kniha napsaná. Tam právě lidé říkali, že to předkládám jako scénář rozvoje společnosti. No ale to je scénář rozvoje společnosti. A právě tenhle scénář podporuje to Světové ekonomické fórum v Davosu. A je to kniha Klause Schwaba. To je šéf toho Světového ekonomického fóra a ten napsal ještě s jedním kolegou tu knihu Great Reset. Velký jako znovu reset, když obnovujete počít a znovu zapnutí. Velké znovu zapnutí té ekonomiky. A oni tam říkají příšerné věci. A Aliance národních sil s tím absolutně nesouhlasí. Ale považujeme za důležité na to upozornit naše posluchače anebo lidi vůbec, aby věděli, co se na ně chystá. Aby prostě nestrčili jako ty ovečky hlavu do oprátky. Ale aby věděli, o co jde. Jak jsem tady už mnohokrát zmiňovala třeba tu agendu 21 a ten termín trvale udržitelný rozvoj nebo udržitelný rozvoj, že se pod to skrývá jako přesný opak, nebo ne ani přesný opak, ale jako totální kontrola společnosti. A že ten termín, ten udržitelný rozvoj, že na všech místech je to rozpracováno. Mají to ministerstva, mají to krajské úřady, mají to jednotlivá města, vždycky je nějaký materiál, který se jmenuje udržitelný rozvoj. A teď nastoupil nový termín v souvislosti tady s touhletou knihou a s tím plánem, a to není jenom ten Klaus Schwab, to je celá plejáda politiků a ekonomů, co tuhle teorii rozvíjí a chtějí, aby v té době post-covidové začala platit nová pravidla úplně na lidskou společnost. A tady se často operuje tím termínem sdílená ekonomika. Já jsem řekla, že to mají v programu Piráti, tak samozřejmě se na mě obrátilo spousta lidí a ať předložím důkaz, no pro boha, tak se najděte program Pirátů. odvolávají se tam na materiály Evropské unie o sdílené ekonomice, na různé jiné analýzy. Je to tam, dejte si do Google, sdílená ekonomika, Piráti, vydá vám něco třeba o bytech a podobně, ale dole jsou odkazy pod, vždycky pod tím textem na ty zdroje. A tam jsou i zdroje, že i vláda má tento materiál o sdílené ekonomice. Já, protože abyste věděli, abych vás jako, nebo vím, že posluchače přesvědčovat nemusím, ale já fakt ráda cituju, protože to je autentické a aby si lidi nemysleli, že si tady něco cucáme z prstu nebo že si to vymýšlíme, tak já mezi tím, až pak bude mluvit pan kolega, tak to najdu. A zacituju vám přesně i z toho vládního materiálu. Tady se pořád mluví 24 hodin denně o covidu. Já jsem viděla část zpráv včera a byla jsem úžasná. Já jsem si říkala, tak oni o tom melou rok. Jakože pořád mají nějakou invenci. A jako člověk by řekl, že všechno bylo řečeno, ale musím říct, že v tomhle jsou fakt obdivuhodní. Prostě obdivuhodní. A to vám také chci říct, že to je vlastně takhle po celém světě, vždyť si zapnete jakoukoliv televizi chcete na jakémkoliv konci světa, kromě pár vybraných zemí, tak je to všude na jedno kopyto, na jedno brdo. A já jsem zjistila, že vlastně to přes celý svět moderuje jedna agentura, normální PR agentura. A tahle ta PR agentura vlastně i rozpoutala, nebo ona sama ne, ale byla najata, aby byla rozpoutána tenkrát válka a atak na Irák, útok na Irák, protože oni vyrukovali s tou zprávou falešnou, že se tam vytahují děti z inkubátoru a zabíjejí se a podobně. Byla to lež jako věž, pak se přiznalo, že to je věž, ale mezi tím už se tak pracovalo s tím informačním polem a s těmi náladami lidí, že jako všichni schválili ten útok na Irák. A přesně tahle ta agentura teď řídí celosvětově tu příšernou, neuvěřitelnou 24-hodinovou kampaň na celém celičkém světě ohledně covidu. Takže aby jsme se nedělali iluze, že třeba v České televizi jsou nějací hloupí redaktoři nebo v Českém rozhlase a podobně. Je to úplně jasná direktiva a oni jedou podle not. Tam vlastně se ta jejich invence používá jenom k tomu, aby se řekne, tamhle vyberte tu nemocnici, minule se nás ptali na tu nemocnici v Chebu posluchači. Taky jsme řekli, že to tam je podivné a ukázalo se, že ano. Tak jedou prostě do té nemocnice, do Chebu a tam mluví s nějakými lidmi. Ale je to jenom takové, jako ty třešničky na tom dortě, ale ten dort, ten upekla profesionální PR agentura a ta má neuvěřitelné prostředky a možnosti a řídí to po celém světě. No ale teď zpátky tedy k tomu Great Resetu. Ta kniha vyšla v loňském roce 2020 a ten Klaus Schwab napsal, že, ale to, tady bych ráda upozornila na to, že to nebylo nějaké vzednutí mysli a řekl si, o, máme tady koronavirus a ten klekne ekonomika a pak to bude jinak, já musím napsat, jak to bude. Tak to nebylo, protože on už v roce 2016, to jsou totiž, my to vidíme jako aktuality, ale jsou to připravené kroky a proto cituji Klause Schwaba z roku 2016, kdy napsal knihu, nevím, jak se přesně jmenovala, možná čtvrtá průmyslová revoluce. A on tam píše, lidé dobrovolně opouštějí své archaické zvyky, mění se společnost, generovaná převládající představou o soukromém vlastnictví. Je to prostě run, nebo atak, nebo běh, nebo snaha o zničení soukromého vlastnictví. A dále píše, říkají, že předmět, věc, může používat pouze ten, kdo je vlastníkem, ale to je špatně. V době digitalizace je nutné zvýšit koeficient užitečného využití předmětu a věc může být převedena k použití na jiné lidi. A právě říká, že v řadě zemí musí vzniknout takzvané sdílené ekonomiky a že se taky tenhle typ ekonomiky jmenuje ekonomika na vyžádání. Tak mnoho lidí v té diskuzi pod videem, které jsem na tohle téma natočila, hovoří o tom, že to je komunismus nebo socialismus, ale to je absolutní nepochopení. Protože tady v této vizi toho velkého resetu nemají ty věci, ten základ, který vy si budete pronajímat a sdílet. To nemá vlastnit stát, jako to bylo za socialismu. Ale mají to vlastnit nadnárodní korporace. A v tom je ten kámen úrazu. Takže tady se mylně říká, že se navracíme do socialismu a že vlastně tady se realizuje ten marxismus v praxi. No ale to je taky nesmírná hloupost, protože to mi pak doplní pan kolega Karel Marx řekl, že poslední stádium kapitalismu je imperialismus, tedy ty nadnárodní hospodářské kartely. V tom teď jsme. A on nechtěl, nebo mně to přijde, jak když někdo by se zlobil na toho třeba Einsteina, že vymyslel teorii relativity, protože on to popsal. A ten Marx popsal ty pohyby ekonomické v té společnosti a řekl, k čemu povedou. Ale to, když řekl, k čemu povedou, tak neznamená, že chtěl, aby k tomu vedli. Nebo že on viděl v tom nebezpečí a on právě říkal, to, co je důležité, jako se toho zříci a odstranit, je právě ta nadvláda těch nadnárodních korporací, toho imperialismu ekonomického nad tou lidskou společností. Takže tady se mezi Great Resetem a tímto klade rovnítko, ale to právě je úplně přesný opak. Tak jenom tohle na upřesnění těch pojmů. A teď ještě tahle teorie, že se jako mezi to klade rovnítko, je podporována. No a proč asi? Aby lidi právě nerozlišovali třeba vůbec mezi státním vlastnictvím a mezi vlastnictvím těch nadnárodních korporací, tedy soukromým vlastnictvím. Ale to je rozdíl úplně nebetyčný. Protože když má stát k dispozici zdroje, jak to máme v programu Aliance národních sil, když má stát v rukou ty zásadní výrobní prostředky, co jsou nutné pro přežití toho národa, tak je to přece úplně jiný systém, než když to mají v ruce nadnárodní cizí korporace. Takže tam mezi to opravdu nepatří rovnítko ani omylem. Já bych teď poprosila pana kolegu, aby mě v tomto smyslu doplnil. A já pak se pokusím najít přesný název té agentury, která na celém světě a tedy i u nás, ačkoliv vám neřeknou v televizi, řídí to ta a ta agentura, tak řídí tu covidovou propagandu. A pak bych ještě zacitovala zcela konkrétní věci z toho Great Resetu a možná najdu tady, jsem měla připraven i ten vládní materiál. Nikdo o tom neví, já jsem ani nevěděla, že vláda má už roky připravený materiál o sdílené ekonomice. A sdílená ekonomika, to je, já jsem to řekla v tom videu, to se také lidi rozčilovali, ale to mají v programu fakt ti piráti. Ono se tím začíná tak jako opatrně, že jako sdílené služby, sdílené bydlení, sdílení automobilu a podobně. Ale to je přesně to, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Takže v této chvíli se vám to zdá fajn, ale určitě to i je fajn. Někdy třeba ten car sharing a podobně. Ale to je jenom předstupínek toho, k čemu to má vést. A lidi tam říkali, no ale tohle by přece jako nikdo neodhlasoval. No pro boha, co pak před 5 lety by vás napadlo, že tady všichni budeme jak blázni chodit s rouškama a dělat, hrát tu hru, že zabraňujeme šíření viru, když opak je pravdou. Takže nedělejme si o tomhle iluze. Předávám slovo.
Dobře. Karel Hais.
Já bych navázal na to, když ptáčka lapají, tak mu hezky zpívají. Vzpomeňme si, jaká propaganda byla před naším vstupem do Evropské unie. Vzpomeňme si, jaká propaganda byla v 89. roce a v následujících letech. A kam to vede? Podívejte se, já bych se trošku dotknul toho Karla Marxe. To je, teď co řeknu, tak to je spíš pro ty, co Karla Marxe nikdy nečetli a spíš ho mají spojovaný tedy s nějakým pseudokomunismem nebo pseudosocialismem a podobnýma deformacema. On dělal analýzu tehdejší doby, čili doby plus minus prostředku 19. století. A tu udělal naprosto geniálně. Dokonce tam naznačil i ten vývoj, jak to bude pokračovat ten kapitalismus. Když si uvědomíte, že on byl vlastně jeden členů buržoázie, Engels i Marx, že jo, a přesto tuto analýzu udělal, tak já si myslím, že byl naprosto geniální. On dokonce ty vztahy v té ekonomice převedl do těch dvou známých rovnic, které vlastně vyjadřují princip vytváření nadhodnoty. A hlavně tam velmi dobře popsal vztah toho člověka k ekonomice, že vlastně ten člověk se stal zbožím. Čili to je přesně to, co my říkáme, že my musíme odstoupit od toho námořního práva. Protože toto je vlastně principem toho námořního práva. Že ten člověk se stane zbožím, má nějakou hodnotu, je evidovaný jako zboží a ten, kdo ho vlastní, tak si s tím prakticky může dělat, co chce. Může ho prodat, může ho různě využít a když těch lidí je hodně, toho lidského zboží je hodně, no tak ho zlikviduje. Zrovna tak, jako velkosklady to dělají pravidelně dvakrát do roka, když se mění tedy počasí, tak letní zásoby, které se neprodají a není možný je nějakým způsobem prostě spotřebovat nebo nějak využít, no tak to prostě vyhodí, prostě zlikviduje to, spálí to nebo to nechá recyklovat. Takže ten člověk je přesně v tomto postavení. A to je vlastně to, co bychom si měli od toho Karla Marxe vzít. To není volání, to není nějaká nostalgie po nějakým komunistickým vědátorem, který vytvořil něco. Ale tohle bychom si měli uvědomit. On vlastně definoval kapitalismus a jeho fáze a jeho poslední fázi. A v té poslední fázi my se vlastně nacházíme. Čili to je to nejdůležitější, co bychom si měli vzít. A ty řeči, že je to neomarxismus a podobně. Víte, ten velký reset nebo nová doba, nebo jak oni tomu říkají, to nemůže být neomarxismus, protože principiálně je to odlišné. A je to naprosté zotročení lidstva pod nadnárodní korporace. Ty korporace se budou nadále řídit těmi zásadami toho imperialismu. Tam žádný zánik vlastnictví, tam je vyloženě majetnický zájem. Čili oni vlastně celou tu společnost, jako lidskou společnost, myslím, na celý země kouli, chtějí vlastnit a řídit. Čili to, co bude platit pro plebs, nebude platit pro ně. Čili pro to lidstvo budou ty pravidla jiný, než pro ty vlastníky toho lidstva. A to je vždycky tak, když jako nedáváme pozor, tak se nám to vlastně dostává do toho podvědomí nenápadným způsobem. Podívejte si, já jsem si dal práci a vytáhl jsem si plány rozvoje jednotlivých ministerstev do roku 2030. S údivem jsem zjistil, že ministerstvo financí a ministerstvo zahraničních věcí žádný takový plán nemá. Jo. Nevím, jestli mám být rád nebo nešťastný. Ale plán rozvoje by měl mít. Že? Ale když si přečtete ty jednotlivé plány těch ministerstev, tak přesně oni se vlastně. Oni rozpracovávají tu doktrínu, dneska už to tak můžeme říct, že to je doktrína, toho období po pádu civilizace, po pádu ekonomiky, po pádu vlastně sociálních vazeb ve společnosti. Čili jednoduše, jak říkáme, po období po covidu. Jo? A ten covid oni budou držet tak dlouho, dokud jako neuznají, že už nadešel čas, že už je to tak zdevastovaný a tak prostě to lidstvo ovládané, že už to nebude potřeba. A to je věčná tahanice o tom, jestli ještě prodloužit ten výjimečný stav a jestli 14 dní nebo měsíc, to je úplně jedno. Oni to prodloužejí třeba každý týden. Dokud ta ekonomika bude šlapat ještě nějakým způsobem doznívat, a to lidstvo bude ještě částečně samostatné nebo prostě schopné se bránit, tak to budou prodlužovat tak dlouho a budou si vymýšlet další a další. Další prostě ohrožení, zdraví. Přitom oni to budou dokazovat. Oni to budou dokazovat, že to skutečně ohrožuje zdraví. Oni skutečně jsou připraveni na to, že budou umírat lidi. A řeknou, podívejte se, my jsme měli pravdu. Ono to ohrožuje zdraví. Podívejte se, co lidí umírá. Jo? Ale už neřeknou, že to je systém. Už neřeknou, že už je to celý léta letoucí, desetiletí a možná i století takhle připravovaný. Takže skutečně, jak říkala kolegyně, probuďme se. Nebuďme tedy těmi tupýma, teď nechci urazit ovce, tupými ovcemi a pokojným způsobem vlastně strkat tu hlavu do té oprátky. Jo. Takže já bych se k tomu chtěl jako vrátit. Co nás teď jako čeká, co se týče letošního roku. Podívejte se, letošní rok je opravdu přelomový. To, že ústavní soud zrušil část toho volebního programu, to je opravdu snaha části společnosti se trošku bránit. Jo. A podívejte se, jak se chovají i ta opozice neparlamentní. Víte, já jsem tuhle mluvil s jedním vlivným člověkem a on mi řekl, no ten to uzavření té společnosti musí skončit prostě. Ale musíme zabezpečit očkování. Víte, ty lidi nedocenují vlastně, o co tady jde. Tady nejde, jako jde o to uzavření, že jo, kvůli té ekonomice, jak jsem říkal, a tak dále. Ale principem toho je to očkování. Protože ty věci, které oni potřebují do té populace dostat, jsou prostřednictvím toho očkování. Oni to dělají různě, jo? Oni to dělají skrze potraviny, že jo? a sypou z letadla různé věci po té planetě. Ale to očkování je zásadní věc teď v této situaci. Možná, že si vymyslí ještě něco jiného. Jo? A ty lidi jsou smířený s tím, že když nás jako uvolníte, my budeme moci jezdit na lyže, my budeme moci chodit do hospod, tak my půjdeme a necháme se naočkovat. A to je právě to, co oni chtějí. Oni dokonce vymýšlí takový plán, že kdo udá lidi, s kterýma se stýkali ti takzvaně nakažení, tak dostanou za to peníze. Oni říkají, že tím vlastně přispějou k tomu trasování, k tomu dobrýmu, jo. Pardon, já. Když se do toho vžiju, tak mě to dráždí. A to je to nebezpečí, že oni zabrnkají na ty negativní vlastnosti těch lidí tím, že si pomůžou. Ono to je třeba málo, jo, teď já nevím, teď abych, nechytejte mě za slovo, 150 korun, ale říká se, že to bude až 350 korun, že jo. Aby si jako přilepšili, tak to klidně udělají, protože to je dobrá věc, že jo. Já udám souseda, že se s Frantou stýkal a ještě za to dostanu zaplacené a jemu zachráním život. Já to říkám jenom kvůli tomu, aby jsme si my všichni uvědomili, jak je to promyšlený, jak je to, teď řeknu jako tak trošku česky, jo. Jak je to fikaný, jo. Jak prostě to, jak umějí ovládat člověka a jak umějí ovládat společnost. A tímto způsobem vlastně oni pokračují. Podívejte se už dneska. Zvláště takový ty mládežníci, jo, kteří jsou tak zmanipulovaní už od svých dětských let, že vás napadají, když nemáte venku, jako venku přímo jako na ulici, že jo, kde třeba nikdo ani nejde, jenom oni, jo, a vzdálenost je značná a tak dále, jo, tak vás napadají úplně. A dokonce jako tak jako trošku jako fyzicky, jako jo, jako s odporem, jo. Fuj, co to je za blba, který nemá roušku, jo. Jak nás ohrožuje, jo. To není o něm, to je o nás. On nás chce nakazit, že jo. Jo. A tímto způsobem, Martine, prosím tě, podívej se na ten, na tu obrazovku, co mi sem pouštíš, jako jo. A nevím, jestli to jde do éteru, nebo jestli to vidím jenom já.
Tak to nevím.
A takovýmhle způsobem oni manipulují vlastně i s tou politickou garniturou. Ta politická garnitura, to je to, co říkal pan Volný. Žije se na zámku, pod zámčí a plebs. A tahle ta naše garnitura si myslí, zaplať pambu, my budeme bydlet aspoň v tom podzámčí. Jo? Na tom zámku nás nechají. Takže to je velký omyl. Ono na ně dojde taky. Ale pozdějíc. Jo? Na ten plebs, to znamená na nás, dojde dřív. Protože nás potřebují ovládnout. My sice jako jednotlivci máme malou sílu, ale je nás hodně. A toho oni se bojí. A toho potenciálu musíme využít. To je naše příležitost. A to, co se stalo ohledně těch voleb, to je naše příležitost. Skutečně. To není nic nedemokratického, a to nerad používám, protože to slovo je tak zprofanovaný, že se to stává skoro sprostým slovem. Jo? Nic jako správného, abych se tomu vyhnul. Tak, jak to fungovalo. Jo? Protože to byla diskriminace. Doslova do písmene. A my víme i dokonce, kdo z politiků se na tom podílel. Kdo z politiků to vlastně vymyslel. A mnozí jsou ještě ve funkci. Že jo? A proto ten děs a hrůza. Jo? Proto ten to fňukání a naříkání a štěkání. Jo? Protože se jim šáhlo v podstatě na podstatu jejich vládnutí. A teď musíme teda pozorovat, kdo jak moc štěká, jak moc fňuká a jaký finty vymýšlí, aby se tomu vyhnul. Ale jak jsem říkal, jich je vždycky méně, nežli nás. A toho bychom si měli uvědomit. Víte, jsou tady různý nápady takového toho tichého odporu, různý generální stávky a víte, nemusíme ani jako sahat k těm zaběhnutým metodám. Ono stačí se toho nezúčastňovat. Od toho režimu nic nechtít. Nebrat si nic. Nezúčastňovat se toho kolotoče. A to je ta síla, která by nám postačovala k tomu, aby jsme je srovnali. Protože jakmile si od čerta něco vezmete, tak vždycky to skončí tím, že se vám peklem odmění. Nemůže to jinak být. Nemůže to jinak fungovat. Prostě nic není zadarmo. Jakmile propadneme takovému tomu dojmu, no, já sice to využiju, ale já to zvládnu. Jo? Já se nenechám potom úplně do krajnosti, tedy zatáhnout do toho systému. Není to pravda. Zatáhne. Ten systém prostě je tak dokonalý, že zatáhne. A to lidstvo bylo zataženo po celý staletí. Nenamlouvejme si, že ty před náma byli úplní pitomci. Ty lidi, kteří v té či oné době žili, tak žili třeba i jako to takovým způsobem jako my, že jo, akorát v jiné době, v jiném technickém rozvoji, že jo, ale prostě brali to jako současnost. Jo. A podívejte se, jak krásně byli ovládáni. Do jakých absurdit bylo lidstvo vtahováno. Ty hony na čarodějnice, jo? Hony na čistotu víry, jo? Hony kvůli ideologiím. Jo? Nemusíme chodit daleko, první světová válka, druhá světová válka. Jo? A ty lidi v té době žili. A najednou bác a bylo to tady. Takže nedělejme si tu takovou tu, já nevím, takovou tu výjimečnost, jo? Že dneska jsme výjimeční, že dneska žijeme ve výjimečné době. Žijeme furt. Furt se to opakuje. Hlavně musíme dávat pozor, protože ti, co si dají s tím práci, ti, co trošku studují tu historii, tak dobře vidí, že se nám tady objevuje znova 30. leta. 38. 39. rok. Úplně jako přes kopírák. A v 30. letech i s tou krizí. Jo. Čili nemyslíme si, že my dneska jako něco děláme něco jiného. My to opakujeme, protože nedáváme pozor a necháváme si leco líbit. Já přidám teď na chvilku kolegyni slovo.
Já tady mám poznámku, teď mi přišla SMS-ka. Ten udavačský příspěvek odsouhlasili. Počkáte mi to. Je 370 korun českých.
Strašné.
Zatím je Q napsáno, tak nevím, co to má být, to Q. Tak to
ale
nevím, co to je.
To za fašistů přeci bylo.
Jo?
Kdo udal někoho, že je žid, že zabil prase, já nevím, co všechno, nebo někde něco v hospodě řek, jo, tak ho taky odměňovali. A ty lidi věděli, že ty lidi půjdou do koncentráku. Ty lidi věděli, že půjdou na gestapo, že tam budou mučený a vyšetřovaný. Oni to věděli a přesto si ty peníze vzali. Je to úplně to samý. Probuďme se. Teď žijeme ve fašismu. Předávám slovo.
Dobře, Vladimíra Vítová.
No, já jsem chtěla říct, že to, že nemá ministerstvo financí a ministerstvo zahraničních věcí žádný koncept rozvoje, je důkazem toho, že se vůbec nepočítá s tím, že bychom byli samostatný stát, protože to je přesně ta agenda, kterou má za ty národní státy dělat Evropská unie. Teď už to dělá do jisté míry, skoro na 100%, ale tak řekněme třeba 95%. Ale to, že oni nemají ty plány, tak znamená, že vlastně nebudou vůbec existovat. Jenom to bude tady nějaká odnož nebo detašované pracoviště toho Evropského ministerstva financí a Evropského ministerstva zahraničních věcí. A já pořád chci ale zdůraznit, to, že my říkáme, jak oni to plánují, neznamená, že s tím nejde nic dělat. Jenom rozkrýváme ty karty, aby se vědělo, s čím oni hrají. Říká se tomu to, co se děje teď, sanitární totalitarismus. A oni prostě z toho to vychází, že to je ta převodová páka k tomu, aby se zrealizoval ten plán, tedy ta totální vlastně ekonomická nadvláda, řekněme tedy aspoň v rámci Evropské unie, ale cílem je celý svět. Já jsem si tady dělala poznámky, už ale nevím přesně tu otázku nebo tu ideu, kterou zmínil pan kolega. Jo, bylo to očkování. To, že je virus COVID-19 patentován, a to už to si můžete najít na americkém patentovém úřadu, že je patentován už x let. Úplně jasně svědčí o tom, že to není přirozený virus, tak já vůbec nechápu, proč se tady o tom vedou diskuze. Protože nic přirozeného nelze patentovat. A tím, že patentován je, tak přirozený není. A tím, když budou lidé naočkováni tímto nějakou patentovanou vakcínou, mRNA vakcínou, tak už budou geneticky zmutovaní a taky už nebudou přirozenými organismy. Proto je taková snaha tady všechny naočkovat, protože už se na ně bude vztahovat jiná legislativa. Už to nebudou ani svobodní lidé, ani mrtví lidé, takový je plán v rámci toho námořního práva. Ale budou to věci, doslova a do písmene, bude to manipulovaný genetický organismus a to už nemá s člověkem, tak jak to víme my, nic společného podle té legislativy a podobně. Takže proto je na to tak ohromný tlak. A ještě jsem chtěla říci, že jak zase vycházím z té diskuze, která vznikla pod tím mým videem, že Evropská unie by to nikdy nedovolila. Teď jsou tam zmiňovány různé ty články a listiny, na který se odvolává. No pro Boha, teď to tak je. Ještě to mele z posledního. Ne, že by se respektovalo všechno, ale snaha je, aby i toto přestalo existovat, aby už tyhle ty listiny základních lidských práv a svobod prostě neplatily. V rámci toho sanitárního totalitarismu klidně se může zrušit listina základních lidských práv a svobod. Nebo ji vypustíme my z naší ústavy, protože jako se řekne, že ohrožuje. V této chvíli se to může zdát jako blbost, ale čas oponou trhne a za měsíc už to tady bude na stole a budeme se o tom bavit jako o faktu. Ale co se týče té Evropské unie, tak tam rozhodně nerozhoduje ten Evropský parlament. A proto my říkáme, že ve všech těch smlouvách v rámci Evropské unie a od počátku je nadřazenost těch nadnárodních hospodářských kartelů. A to z jednoho prostého důvodu, protože i tu Evropskou komisi řídí takzvaný Evropský kulatý stůl. A to jsou vůbec nikým nevolení zástupci 50 nadnárodních korporací. To je ten hlavní hybatel Evropské unie. Ten dává pokyny Evropské komisi, vybírá lidi a Evropská komise pak předkládá věci Evropskému parlamentu a ten to buď schválí nebo ne, když to neschválí, tak se připraví jiná verze, takže ve finále to vždycky schválí. Takže to srdce a ten hybatel Evropské unie od počátku, ne od Lisabonské smlouvy, ne od Maastrichtu, je Evropský kulatý stůl, což jsou ty nadnárodní korporace. A potom tam je ještě taková jako odnož toho, nebo nějaká podmnožina, a to je Asociace pro peněžní unii. Jmenuje se to zkrátka je AMUE. A to jsou hlavní hybatelé Evropské unie. Já jsem se schválně dívala, můžu vám to, Martine, taky poslat. Co je tedy podstatou té Evropské unie? Tak podstatou je Evropská měnová a hospodářská unie. Nikdy se neřeklo, že to je, že podstatou je společenství národů nebo státu. Když vždycky společná hospodářská a měnová unie. A jsou i oficiální materiály i na Wikipedii, jenom když se to dáte na Wikipedii, tak jsou tam uváděna různá stádia, jako jak mají ty státy pokračovat. Takže vůbec tady nejde o společenské soužití různých národních zemí. Ani omylem, a nikdy o to nešlo. A když my se na to podíváme tedy přes prisma toho, že tady jde o ten, ano, máme hovor, já jen dokončím větu, že tady jde o ten jednotný hospodářský a měnový prostor, tak už to snad logiku dává. A ty kroky, nevypadá to, že to dělá parta šílenců, ale naopak jsou ty kroky profesionálně dělány, aby se dospělo ke zdárnému cíli, že přestanou ty státy a národy existovat a bude tady jednotný hospodářský a měnový prostor. Prosím, dotaz?
Dobře, připojujeme teď do vysílání Svobodný vysílač. Hezký večer.
Hezký večer, to se nemělám.
Milane, poprosím vypnout to nebo stišit to vysílání. Dobrý.
Mám.
Dobrý.
Mám to vypnout.
Dobře, připojujeme teď do vysílání Svobodný vysílač.
Já to slyším z mobilu. Tak, halo?
No, dobrý.
Ano, dobrý, už slyším. Dobrý večer, to se nemělám. No, chtěl jsem říct, že konečně tady zmiňujete trochu nespotřebu, to znamená to, že se neúčastnit tady těch všech věcí, které nám tady připravujou, protože ta nespotřeba hraje velkou roli to, aby oni nás nikdy nezískali. Já bych se ani nezabýval nějakým patentováním nějakého koronaviru a tak dále, protože právě to je ta nespotřeba versus východní a západní země, že my si to můžeme patentovat, co chceme, a stejně v Rusku, v Číně nikdo řešit patent nebude. Rozumíte?
Víte, jo? Takže... promiňte, já vás přeruším, ono to vůbec není rozumět. My slyšíme sami sebe a vás všechno dvojitě. Martina, můžete to napravit?
Já se slyším v mobilu právě dvakrát, ale já mám...
Všichni všechno slyšíme tady dvojitě, tak já nevím, co se děje. Já to slyším
já
právě
vypli,
také.
Radio mám vyple.
No.
Slyšíme se teďka?
Já vás slyším.
Já taky vás. Protože...
Jo.
Můžete
to ne, od někoho se to tam vrací.
Telefon a zkusíme to ještě jednou.
Zkuste zavolat ještě jednou. Koukneme se, co se to tady děje.
Ne, zase dvakrát. Hmm.
Tak já to zkusím vypnout, a když tak zkusím za chvíli zavolat, když si to tam pořečíte. Jo, děkuji.
Dobro. Děkujem. Tak. Nuž.
Můžeš to pokračovat, Vladimíro.
Jestli jsme, Vladimíře, nepřetrhli nit.
No, já jsem teda tu svoji myšlenku, já teda do toho skočím, než se Vladimíra z toho zpamatuje.
Jo, už to taky slyším v pořádku.
Jo, takže já jsem nedokončil tu myšlenku. Podívejte se, jak vyďobávají různý ty jednotlivé aspekty z toho generálního plánu toho resetu. Jednotlivé politické strany. Jo. Je třeba, řekněme si to na rovinu, třeba Piráti, ale i jiné strany. Jo. Na tu sdílenou ekonomiku, na já nevím na co všechno. Jo. Ale typicky je to v té neparlamentní opozici. Ty různý nápady, ty různý vymýšlení těch systémů, oni... Já věřím tomu, že nevědomky, jo? Protože to jsou lidi, kteří jsou nadšenci a jsou poměrně dost jako i vzdělaní. Jo? Takže nevědomky vlastně oni tomu globálnímu uspořádání té společnosti vlastně jdou naproti. Jo? Ale necháme mluvit teda Vladimíru, aby nezapomněla tu svoji řeč.
Uj, a pak teda, jestli ten pan posluchač se zase zkusí to, tak pak ten dotaz odpovíme. No já jsem tady našla mezi tím ten vládní materiál, kde se zcela jasně říká, že to sdílenou ekonomikou nebo sharing economy rozumíme sdílení skupinových statků mezi uživateli, kteří se pak finančními platbami podílí na jejich financování majitelem. Mě skoro ani tahle věta nedává logiku. Pak je tady řečeno v tom vládním materiálu, že tento pojem byl poprvé použit a začal se implementovat do těch národních ekonomik Evropské unie právě v roce 2008, kdy byla ta velká krize, takže vidíte, že to je připraveno. A že se jedná o podnikání, které je postavené na principech sdílení, pronájmu a výměny majetku. Že to je systém, teď to zase nazvali hezky, který umožňuje využít nedotčený potenciál specifických statků a dále, a to je nebezpečné, a zjednodušit přístup k těmto statkům. A teď to nazývají, a to taky určitě teď bude často frekventované slovo, je to sociálně ekonomický ekosystém, takže to je sociální engineering jako prase. To se nedá říct hezčími slovy. Sociálně ekonomický ekosystém nový se tady buduje, který je založený, a teď se tady přesně říká, na sdílení lidských a přírodních zdrojů, který zahrnuje sdílení distribuce, obchodu a spotřeby zboží různými lidmi a organizacemi. A teď je to tady řečeno jako úplně jasně, že tím typickým nástrojem pro přístup k daným, teď v tom se hodně ta digitální ekonomika se tady s ní operuje, takže pro ten typický nástroj pro přístup k těmto technologickým platformám, který propojuje spotřebitele s dodavatelem, ale vy sám budete i spotřebitelem, i dodavatelem, že to je aplikace pro mobilní zařízení. A zásadní roli v tom hraje ta digitalizace, růst komunikačních technologií. Takže vlastně všichni máme být řízeni tím mobilem, tím tou luciferázou, co budeme mít pod kůží, když nás budou očkovat. Máme mít, to tady není řečeno, ale v té Číně už to je, ty sociální kredity a vlastně totálně řízení roboti. Takový je cíl. A teď bych zacitovala podle mého názoru to nejpodstatnější, kdy se v tom našem vládním materiálu říká. Klasické tržní modely jsou založeny na převodu vlastnictví nějakého konkrétního statku mezi dvěma osobami. Že si to auto prodáte, nebo že si ten dům nebo byt jeden ho prodá, druhý ho koupí. A tento převod může proběhnout za peníze, nebo se to můžete vyměnit, nebo to můžete darovat. Ale ta nová ekonomika, ta už vůbec s ničím takovým nepočítá. Tady se říká, že ta sdílená ekonomika má zcela jiné východisko. Podstatou celého systému je vztah takzvaný P2P, tedy vztah, který to person je asi osoba, takže osoba osoba k osobě. Vztah, který představuje přímé propojení osob na poptávkovém a nabídkovém řetězci, které si vzájemně skrze digitální platformy poskytují služby. To znamená, že vy někam zatelefonujete a řeknete někomu asi z nějaký nabídky. Potřebuju je do Prahy, budu tam 3 dny, termín ten a ten a budu potřebovat bydlet ve tvém bytě. A vy řeknete, fajn, já tady nebudu, já jedu do Mostu a potřebuju tam bydlet v jiném bytě. No dovedete si to ale představit? Nebo i s tím autem? A charakteristickým rysem té sdílené ekonomiky je přitom fakt, že transakce nezahrnují změnu vlastnictví. A vlastně vy to ani nemáte v tom vlastnictví mít. Vy si to budete jenom pronajímat, to je ta finální verze, od těch nadnárodních korporací. A teď, co vám řeknu, jaký je jako plán, jak to bude fungovat. Teď zase zacituji. Svět už nebude stejný. Bude mít jinou podobu. Budeme mít úplně nové typy majetku, nové typy majetku kromě státního a soukromého, ale to soukromé ne vaše osobní, ale ty nadnárodní korporace. A teď tady právě říkají, a to je klíčové, největší nadnárodní společnosti převezmou větší společenskou odpovědnost, budou se aktivněji podílet na veřejném životě a tyto nadnárodní společnosti budou odpovědné za společenské dobro. Takže a má se to týkat po tom velkém resetu všeho. Průmyslových kapacit, ekonomické infrastruktury, půdy, přírodních zdrojů. A plánuje se postupná likvidace, to už jsem teda říkala, ale ještě to zopakuji, státního majetku. Toho státního, který má být převeden do rukou vlastně té globální elity, když se to řekne takhle úplně na jasněčku. Takže to je ta podstata velkého resetu. A nenechme se opít slovy jako sdílená ekonomika, car sharing, nebo já vím, že jednou se na mě piráti velmi rozčílili, když se hovořilo o tom, když se podíváte na jejich program pro staré lidi, tak oni nepožadují, aby jsme měli tady důchody, jako je průměr Evropy. Oni požadují, aby za těch pár šlupek, co tady naši seniori a důchodci mají, tak aby oni mohli žít právě v těch sdílených třeba bytech nebo domovech. Tady se vůbec nepočítá s nějakým soukromým. Dovedete si představit, když vy máte byt a pak ho na týden nazdílíte nějakým lidem a na další týden jiným lidem a nebo i s autem. Ale vlastně ti lidé taky budou mít právo si tam dělat, co chtějí. Tak jako to je absolutní odlištění všeho. Sdílená ekonomika souvisí s tou likvidací lidské společnosti a je to, já nechci říct, jestli cíl nebo prostředek, je to jeden, ale velmi velký kámen z té mozaiky, když vezmeme tu LGBT problematiku, setření rozdílu mezi mužem a ženou, geneticky modifikované potraviny, vakcinace podobně a takovéhle fungování plánují v rámci té ekonomiky. Takže úplně totální, absolutní překopání všeho. A já tady jsem říkala, když jsem na Václavském náměstí citovala jsem tam, oni říkají, že ti, co stojí za tím, a teď budu citovat, nebo citovat i nebudu, ale zmíním ty vědce a různé ty politiky, to ani nejsou věci, z toho farmaceutického průmyslu, tak ten trend je, že tady ta příroda něco vytvořila, je to tady několik miliard let a už je to jako demode, je to na nic. Takže to přetvoříme. A oni chtějí, aby, když se tam tím netají, tam je ten známý rozhovor, kde říkají, a otcem tady tohodle, já nevím, jestli to bylo zvíře, jo, bylo to zvíře přímo, už není otec, nevím, jestli to byly myši, třeba otec myš a matka myš, ale je počítač. Prostě se smíchaly nějaké ty buňky a udělala se takhle nová živá bytost a nedělejme si iluze, že tohle prosáklo, ale samozřejmě, že to dělají určitě, ne určitě, na beton, na 1000000%, ve velkém měřítku i s lidmi, takže úplně předělání lidské společnosti, ale to nejde. My máme, tady se nás také lidi často ptají na ty náboženské otázky, my prostě vycházíme z toho, že zákony božské jsou nadřazeny zákonům lidským, protože člověk přece jen má omezenou kapacitu těmi smysly, protože nevidíme třeba celý spektrum záření, neslyšíme všechny zvuky, takže máme omezenou kapacitu i v tomhle. A tudíž, když se poruší tyhle základní stavební pravidla a kameny světa, no tak to je, to se může mít rovnou všichni zabít. Skočit do vody nebo oběsit se, protože si zkrátíme tu cestu utrpení, pokud to takhle bude. Takže tímto bych uzavřela tu svoji řeč a poprosím pana posluchače, jestli by to zkusil ještě jednou dovolat se.
Já během té doby navážu na kolegyni, tam se zmínila o těch náboženských tendencích. Teď je taková doslova móda se stávat tedy osvíceným a lidé čerpají mnohdy z různých pramenů náboženského charakteru. A já bych jenom chtěl ukázat takovou ukázku, jak když se špatně pochopí některé informace, které se k nám dostávají prostřednictvím toho, že máme nějaké spisy a podobně. Víte, teď je taky taková móda mluvit o té apokalypse. Je to biblická zvěst, Janovo proroctví takzvané, a vůbec nepochopení toho významu apokalypsa. Ono se to chápe tak jako konec světa. Ale ono to není konec světa. Ono je to vlastně odhalování závoje. Čili to, o čem se nemluvilo veřejně. Ta lež vlastně. Čili odhalování pravdy. Čili všimněte si, že ty globalisté vlastně v podstatě dneska to už říkají na férovku. A tam je taková symbolika těch čtyř koní, že jo? Těch čtyř jezdců, apokalyptičtí jezdci. A je to tam přirovnáváno vlastně k tomu, co nastane. A já bych chtěl jenom říct, že v této době právě jsme. Tam se uvádí bílý kůň a na něm jezdec s lukem. A jinak se mu říkalo tedy vítěz. Pak je druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír. Dá se to zkráceně vyjádřit slovem válka. Třetí kůň je černý a jezdec měl v ruce váhy. A to je vlastně zadení mzdu jen Mirka Pšenice a tak dále, nebudu to citovat. A dá se to vyjádřit jedním slovem a to je hladomor. A poslední kůň je sinavý. a jméno jeho jezdce je smrt. Když si to převedeme do dnešní situace a chápeme to v tomhletom kontextu, v tom pravém významu, to znamená odhalení toho závoje, odhalení těch tajů a vlastně ta pravda vyvstává navenek, tak máme zde co? Máme sem tady Rusko, máme zde Čínu, máme zde Ameriku a máme zde Evropskou unii. Ke kterému koni, koho přiřadíte, ponechávám na posluchačích. Ale jenom jsem na to chtěl upozornit, jak někdy pod takovou tou snahou být dokonalý, pod snahou rozumět prostě mystériím, se dostáváme do úplných bludů. A to je dneska takovým typickým jevem i v těch neparlamentních vrstvách, kde ty lidé v podstatě ze zoufalství, protože si nevědí rady, jak tomu porozumět a hlavně co s tím dělat, se jaksi obrací k těmto informacím a špatně si to vykládají. Čili to jsou věci, které se v podstatě plánovaly tisíce let. A tisíce let se tímto způsobem, tím závojem vlastně řídil svět, řídila lidská společnost. Tím, že se záměrně těm lidem tajily ty věci, které ve skutečnosti vlastně bylo cílem dosáhnout. Jo. A na to musíme dávat pozor. Ono je to strašně svůdný, jo? Že nám někdo pomůže a že ten někdo není závislý na těch rozmarech lidského konání a na tom zlu lidským, který si tady vlastně pěstujeme sami pro sebe. A takový to univerzum, to univerzální pravda, univerzální dobro, jo, a že to nám pomůže. Já bych chtěl jenom říct, jak já to chápu. Ano, to univerzum skutečně existuje. Můžeme to klidně nazvat, že skutečně existuje Bůh. Ale my se do toho univerza musíme vejít. To znamená, že to záleží na naší vůli. My musíme se do toho vejít. Není to tak, že budeme ležet na gauči, budeme přemítat a někdo, teď v tomto případu Bůh, že nám pomůže. Ale mám avízo, že je další dotaz.
Tak, a pozor na falešné dary a proroky, kteří je přinášejí a tak dále, dámy a pánové. Varování jsme byli nesčetněkrát jako lidstvo. Nuž, ale Petrův je nachystaný, takže já ho předávám a připojuji do vysílání. Hezký večer.
Tak, hezký večer, zdraví Petr Luz, všechny protagonisty, posluchači, diváky. Já jsem si v souvislosti s těmito hroznými informacemi, který teda jako kdo se trochu o to zajímá, tak poslední dobou lze to vysledovat. Paní doktorka, pan doktor to ještě přesně vysvětlují. A já jsem si všiml jedné věci. Tam jsou termíny, které vychází z toho globálního resetu, autorem je ten pan Klaus Schwab plus jeho kolegové. A tam jsou definované jasné věci, jako sdílení ekonomiky a různý další konkrétní názvy pro nový uspořádání socioekonomické, vlastnické a tak dále. Ale co tam není nový název, je název člověka. Novýho člověka. Protože to už nebude původní člověk, jako je dneska, který bude jaksi předmětem tohoto dění. To bude jiný člověk a ten má určitě už nějaký název, ale protože to už je to nejelementárnější, čeho kdyby se dotkli a na rovinu by řekli, že ten člověk už není člověk a bude se jmenovat já nevím jak, tak to už by vyburcovalo lidi teprve. A to oni si myslím, že s tím oni si nehrajou zatím, že vlastně člověk bude úplně změněný. Nehledě k tomu, že už různý signály jako vakcinace, mRNA a tak dále k tomu spěje. Takže to jsem si tak nějak uvědomil a všim byl bych rád, kdybyste se k tomu mohli nějak vyjádřit. Budu poslouchat, mějte se hezky.
Dobře, dobře, děkujeme za zavolání.
Já bych se vyjádřila. No já myslím, že už s tím začali, protože se vlastně neříká lidé, ale lidské zdroje. Že prostě ten člověk je jako zdroj. Je to součást přírodních zdrojů.
Je manažovatelný nebo ředitelný, že ano. Když si vzpomeneme, mě to zarazilo, když jste to říkala, pak jsem to pustil z hlavy. Lidské zdroje, takže začalo to ve firmách, že jo, tam máme ty HR, Human Resources Managery, to jsou jako, jak se tomu říkalo, no, ty, co nabírali.
Personální oddělení, tak, ale to není jen ve firmách, no. Je to naprosto v každé organizaci. Nikde nemáte personální oddělení, to neexistuje. Oddělení lidských zdrojů.
Už se to k tomu dělá.
Takže se postupně na to začíná, jako ani jsme si to neuvědomili, zdálo se nám to prvně blbý, pak to začneme automaticky používat a teď už jako prostě zdroje.
Opět zase korporátní fašismus, jak vyšitej, tady aspoň to, co citovala Vladimíra Vítová, to mi z toho jednoznačně vyplynulo, nadnárodní giganti budou ovládat všechno, budou mít jakože v uvozovkách tu zodpovědnost, to znamená, že na jejich bedra se to hodí, oni to provedou, dámy a pánové. To není tak, že by se pak někomu zodpovídali a šli před nějaký soud. Dobře, dobře.
No já jsem chtěla říct teda, jestli, doufám, že jsme splnili tu odpověď, ale chtěla jsem říct ještě, když jsem hovořila o té agentuře, tak je to agentura, je to PR agentura, je to public relation jako práce s veřejností, Hill and Knowlton, a ta od roku 2020, od loňského roku v létě, byla najata, nevím tedy přesně kým, ale každopádně jako je nadace Billa Gatese, tak tahle agentura taky ovládá všechny, jako nadace Billa Gatese taky ovládá celý svět. Tak tahle ta agentura zahájila v létě celosvětovou kampaň COVID-19 a společnost má 88 poboček ve 49 zemích a teď kdo je sponzorem, tak nevím, můžeme se na to pak podívat, na tu jejich stránku, to jsem neskoumala. A jde o to, že cílem té COVID kampaně je naučit lidi, že musí být upřednostňován takzvaný, oni to taky lidi jako zaměňují za kolektivismus nebo socialismus, no to vůbec. To není žádný kolektivismus, protože kolektivismus je, když chcete, aby to pracovalo pro dobro celku, ale tady to má pracovat jenom jako zdroje pro dobro těch nadnárodních korporací. Takže tím cílem je jakoby ta falešná kolektivní bezpečnost. A podle té světové ekonomické, podle toho světového ekonomického fóra má být rok 2023 rokem, kdy má dojít k té konečné transformaci toho kapitalismu na úplně jiný systém lidské společnosti. A ta agentura právě dělá úplně vše proto, aby celý svět přesvědčila, že ten COVID-19 je tím správným motivem pro transformaci té společnosti. Ne, že by to bylo dobrovolně, ale jako už se nedá nic dělat. My jsme to lidstvo zachránili, sice klekla celá ekonomika, ale máme být šťastní, že to lidstvo žije, to, že pomřou všichni hlady, anebo na deprese, to je jedno, prostě ten obraz je úplně jiný. A ta snaha je, abychom si uvědomili, že my už nemůžeme nikdy v budoucnu žít tak, jak jsme žili dřív, cestovat, pracovat nebo studovat, nebo dokonce se bavit. To ne, to ten COVID jako úplně překopal a tak to už jsme tady říkali mnohokrát, nebude to COVID, bude to něco jiného. A právě ta agentura, ten Hill and Knowlton, pracuje na tom, aby svět přijal nový normál, aby zajistil, že spolupráce toho veřejného a soukromého sektoru bude řízena tím de facto soukromým sektorem. Říká se to přesně naopak, že jako zájem toho státu, ale opak je pravdou. Taky jsme to tady říkali mnohokrát. Vlastně nejde o žádnou spolupráci toho veřejného a soukromého sektoru, ale jde o přelévání těch peněz ze státního sektoru do těch soukromých kapes, těch nadnárodních firm. Například ty vakcíny, ty jsou toho úplně zářným příkladem, nebo nakupování roušek čehokoliv. Za státní peníze se lije obrovské množství, obrovské miliardy, biliony do soukromých kapes. A jako kde na to pak ten stát veme? Takže bude zadlužen, ta nadnárodní firma ho odkoupí, celý stát. A takhle je to vymyšleno. Je to vlastně strašně jednoduchý. Akorát se začíná teď používat nová terminologie, aby to bylo přijatelnější pro ty lidi, jde se krok za krokem, aby se na to zvykli. Teď už slyšíte párkrát sdílená ekonomika. Prvně, když vám to vysvětlí, poklepete si na čelo. Vysvětlí vám to po druhý, přejdete to po třetí, po čtvrtý a pak už budete vědět, že to znáte. A to všechno se, teď se to neučí tedy, ale to všechno jsou základy propagandy. Že skutečně, jak se říká, že ta opakovaná, stokrát opakovaná lež se stane pravdou, tak na to jsou vzorečky, jak taky mnohokrát zmiňuji, jinak funguje lidská společnost, když jsou 3 lidi, jinak když je 30 lidí, jinak 3000 a podobně, tak přesně. Řeknou-li vám jednu věc v rozmezí několika hodin několikrát, v rozmezí několika dnů několikrát a teď ještě to jako tak variantně zpracují, tak najednou vy to berete jako fakt. Prostě i my tady teď se bavíme o tom, že oni to, máme hovor, že oni to berou jako fakt, ale vzhledem k tomu, že teď už je jiný ten zákon času a všechno se děje velmi rychle, tak my už na to můžeme být připraveni. Ale chci tím jenom říct, že oni vědecky, tady není žádná náhoda, vědecky pracují s těmi národy, s těmi sociálními supersystémy. Oni na nás jdou vědecky. Tady není nic nahodilého. Prosím, hovor.
Tak, připojíme posluchačku do vysílání. Hezký večer, tak jsme tady.
Hezký večer. Slyšíme se?
Ano, ano.
Tak, dobrý den, u telefonu Jana. Já jsem jenom chtěla říct, ono to s tím úplně nesouvisí, ale vlastně souvisí. Teďko teda jsem na Facebooku objevila, že teda nouzový stav byl zrušen. A chtěla jsem se zeptat, co se teďko bude dít, jestli máte nějakou představu.
Pardon, k tomu došel parlament? Jakože je nouzový stav zrušen?
Ano. Já jsem to sledovala do 9 hodin, než se začaly vysílat, pak jsem to přepla, ale teď jsem koukla na Facebook a už tam bylo, že teda nouzový stav zrušen.
Teda,
takže jestli byste k tomu mohli něco říct.
No, oni ho neprodloužili, takhle, no.
Jo,
no, nebo takhle, neprodloužili, ano.
V neděli bude končit, no.
Ano,
takže to je perfektní zpráva, to je chybka v systému. Tak prosím, pokračujte.
No, tak já jsem se jenom chtěla zeptat, protože jsem celý den poslouchala o tom, že to budou teďko řídit hejtmani a hejtmani jednotlivých krajů, že jakoby budou vydávat jakýsi stav ohrožení nebo stav nějakého nebezpečí. Tak jestli máte nějakou představu, jak by to teďko od toho pondělka mohlo fungovat. Jo, já budu poslouchat. Hezký večer.
Ne, ještě promiňte, já teda, že to tam kolega poslouchal. Ale jako to, ten výsledek toho, že neprodloužili ten nouzový stav, je ten, že teď nás budou řídit hejtmani?
Ano, jsem říkali odpoledne nebo celý den.
Ta varianta je, že hejtman může na svém území vyhlásit nouzový stav, to je ze zákona, že jo?
No, nebo stav nebezpečí, oni říkali. A vlastně o tom mluvili dneska celý den i v rádiu, že pokud se teda ten nouzový stav neprodlouží, takže hejtmani jsou jako zděšení, že teda budou muset to nějak řešit a že teda budou asi jako každý ten hejtman toho jednotlivého kraje vyhlašovat ten stav nebezpečí. Takže jako prostě nevím. Tak jenom jsem vám to chtěla říct, že teda nouzový stav zatím prodloužený teda nemůže.
No tak odkrát vám
děkujeme.
A to je přesně ono. Oni mají vždycky záložní plán, ale ten záložní plán B, což jsou v tomto případě hejtmani, to si myslím, že už není takového kalibru, jako byl ten plán, když to má v ruce ta státní správa, protože tam už jsou ty lidi blíž lidem. A to už jako se vládne vždycky hůř, než když jste v té slonové věži nedotknutelné na úřadu vlády v Praze. Tak podle mého názoru to je dobrá zpráva, jestli mě chce doplnit pan kolega.
No, já doplním. Podívejte se, my jsme v takovém období, že to je jako když hodíte cihlu mezi myši, jo, ve sklepě. Představte si, že tam jsou desítky, stovky myší a mezi ně hodíte cihlu. Jak začnou všechny pištět a lítat a já nevím co všechno. A toto se děje dneska vlastně v té dnešní politické garnituře. Oni piští, protože se jim šáhlo na ten jejich způsob vládnutí. A teď budou hledat, jak by to mohli udělat, aby to zase tu společnost svázalo. Ona tam je taková možnost, že to může vyhlásit i vláda, jako jo, bez souhlasu tedy parlamentu, ale jenom na určitou dobu. Takže oni budou dále tedy oblbovat a dále se snažit, jak uchopit tu moc, kterou ztrácí, aby si tento stav jako prodloužili. Jo? Ale my v podstatě jako Alianci, teď mluvím jako za Alianci národních sil, jo? My v Alianci národních sil vlastně to pozorujeme a přirovnáváme k tomu, že prostě dvě šelmy se sebou zápolí a počkáme, která kterou sežere. Jako, jo.
No, protože... Můžu říct, já bych protože... neřekla šelmy, ale jedna parta, jeden gang z metku bojuje proti druhému.
Že no, to je jasně, no, tak já to říkám tak jako obrazně, že jo, abych to trošku jako odlehčil. Podívejte se, ta vládní garnitura, včetně parlamentu, včetně těch špičkových funkcionářů, ale i špičkových funkcionářů v podnicích a podobně, je jedna banda. Jo, je to prostě liberální, je to kartelový kapitalismus a oni se toho nechtějí zdát. Oni se toho nechtějí zdát. Ale tam je právě to nebezpečí, že ta druhá parta, která je ovlivňovaná nebo řízená tedy těmi globalisty, že toho využijí, jo, a budou chtít nastolit ten reset. Jo. A na to my nesmíme skočit, protože to by bylo ještě větší zlo, nežli zlo, který prováděla tahle ta parta, která momentálně odchází. A ona odchází dějně, protože tuhle tu partu už nikdo nechce.
Jo, máme hovor.
Takže máme hovor, takže hovor.
Dobře, dobře. Já jsem si tady něco napsal, připojuji tedy do vysílání, mám k tomu také něco, protože aby lidé... neupadali v plané naděje zrovna s tím koncem nouzovýho stavu. Duš, ale jdeme. Halo, halo, moment. Teď Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Chtěl jsem se zeptat, ale jenom k tomu, co teďka bylo řečeno. Myslím, že dokud tam vidíme ve sněmovně tyto trouchnivé tváře, tak to může být jakákoliv administrativní změna se stane, tak to může být vždycky jenom horší. Chtěl jsem říct, že včera byl zajímavý Lubomír Volný na Soukupovi, velice zajímavé a výbušné, a rovněž Klaus Senior mluvil na rozstřelu, taky zajímavé, u pana Klause je teda s podivem, že vůbec nevnímá realitu toho Klause Švába, což se teda opravdu divím, ale co jsem se chtěl zeptat, jak bylo nastíněno v průběhu pořadu, tak tam je prostě očividná jakoby kontradikce, jak to myslel Marx a že to není neomarxismus a že všichni budou mít všechno a někdo něco a možná a takhle, tak jsem se chtěl zeptat, jak do tohoto schématu pasuje ten Kalergi a ta jeho doktrína. Děkuji, budu poslouchat.
Dobře, děkujeme. Hezký
Já bych se ujala slova, než mě zase převálcuje pan kolega. Takže za první, dívala jsem se na toho Jaromíra Soukupa a Lubomíra Volného. ten Jaromír Soukup byl absolutně neprofesionální, úplně to bylo neuvěřitelné. A mě tam připomínal Pavla Novotného. Jak ten se choval jako primitiv, když ta ruská televize s ním dělala rozhovor, tak odvar toho byl Jaromír Soukup. Jestli máte možnost se na to podívat, je to něco neuvěřitelného. Nejen to, co říkal, nebyl teda sprostnutý, no, ale slušný taky nebyl, ale to, jak se tvářil, jak se tam válel po stole, no, hrozný. Pak jsem chtěla říct k Václavu Klausovi. Václav Klaus jezdíval na ta ekonomická fóra v Davosu. To znamená, že a vzhledem k tomu, že o tom nemluví, tak nevím, jestli se za to stydí, nebo fakt nevím, nebo jestli s tím souzní, to bych snad řekla, že i ne. Jinak, jestli pozorujete, tak je velký rozdíl mezi tím, jak se teď chová Václav Klaus otec v souvislosti s rouškami a s tímhle tím stavem a Václav Klaus syn, ten teda tak statečný jako otec zdaleka není. A to, jak třeba vystoupil po vyvedení těch pánů dvou poslanců Volného a Bojka, no tak to bylo jako legrační, to je, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, stejně tam celou dobu mluvil v roušce. Myslím si, že ztrácí neuvěřitelně důvěryhodnost. A potom ještě co se týče toho Karla Marxe a toho Kalergyho, tak podle mýho názoru to s tím jako vůbec nesouvisí. Je to třeba jako matematika a tak matematika souvisí s chemií, ale jako by to byly dva obory. Ale ten Karel Marx opravdu popisoval tu společnost, jak funguje. A řekl, že to poslední stádium kapitalismu je ten imperialismus, tedy to soukromé vlastnictví nad těmi národy. A že to musí být zničeno, jinak se ta lidská společnost rozpadne, ale tady je to mylně interpretováno. A já to taky mám v tom videu, že nemá být soukromé vlastnictví, že má být vyvlastněno, ale právě to mají být vyvlastněny ti vyvlastňovatelé. Tudíž jakoby má být znárodnění nebo zestátnění, ale ne ta totální privatizace, což je součást toho Great Resetu. Tam není součástí znárodnění, protože to nemá mít v rukou stát. Tam to mají mít v rukou nadnárodní korporace a to je něco úplně jiného. Jo, a ještě to jsem ráda, že to pan posluchač řekl, protože v těch diskuzích pod tím videem, tak lidi si to zestátnění mylně, protože taky byly zpracováváni mediálně, vykládají, ale schválně, když se zadáte třeba zestátnění Francie, tak je na to česká i odborná studie. Zestátnění v letech 38 až 49. Zestátnění Británie 38 nebo 39 až 49. To bylo prostě po válce. Spousta států zestátňovalo. A to naše zestátnění, to nebyl jenom rok 48. To už bylo poslední krok toho zestátnění. Protože tady se zestátňovalo, když vznikla naše republika, potom hned po válce a tohle byl jakoby třetí krok, takže se netvařme, že tady došlo k něčemu strašnému, že se tady zestátnilo v roce 48. Jednak to byla poválečná situace. Dále to byl až třetí krok po existenci té naší republiky a za třetí to se nedělo jen u nás. Takže tohle jsem chtěla říct. A pak ještě tady mám taky poznámku, co se týče toho ústavního soudu a těch malých stran, nebo malých, že se nemusí dělat koalice a nezvyšuje se to kvorum, tak spousta lidí, i těch, kteří podle našeho názoru mají výborné názory, vždycky třeba i historické, tak mám teď na mysli historiky, tak vychází z toho, že ten systém bude destabilizován a že teď to bude strašné. No ale jako já si říkám, pro boha, tak teď ten systém destabilizován není. A jede jako úspěšný stroj, který válcuje všechno. A schvaluje tady tu evropskou legislativu jak na běžícím pásu. A co je tedy pro nás lepší? aby tady byla taková stabilní situace v tom parlamentu, že udělají jednu blbost za druhou, anebo aby teda v parlamentu byla nestabilní situace a možná se ty blbosti budou dít pomalejším tempem. Takže mně se tenhle ten argument zdá naprosto lichý, protože ta stabilita teda fakt pro nás není žádoucí, protože tou stabilitou v tom parlamentu se to děje velmi rychle, ty mílové kroky na zničení naší suverenity. Předávám slovo.
No, mluvíme o stabilitě v tomto systému. Jo? To znamená, že v tomto systému, tak jako oni si představují stabilitu, to znamená, že oni budou nadále vládnout a tím to bude stabilní, tak s tím naprosto nesouhlasím. Ale já bych se nechtěl vyhýbat teda tomu Karlu Marxovi a Calgarymu. Podívejte se, Calgary, to je v podstatě to, co dneska můžeme vidět u těch globalistů. Jo. To je totální vlastně popření národního státu. A ten Karel Marx, tam skutečně, víte, to jsou takové nuance. Jo. Ten Karel Marx jako popíral vlastně to soukromé vlastnictví těch korporací, těch kartelů, těch velkostatkářů, těch. A vlastně to hlavní gro se mělo převíc na lidi, na ty jednotlivce, na stát, prostřednictvím státu, na lidi. A to je to, co on vlastně jako naznačoval v rámci té své analýzy. Calgary je v podstatě, já se to nebojím říct, to je prostě takový produkt myšlení ala fašismus. Jo. Ten fašismus byl prostě praktické provedení těchto myšlenek. Jo. Uvedení tedy do praxe. Jo. Takže jako spojovat to nebo jako tápat rozdíly mezi těmi dvěmi názory je docela takový jako jasný, jo? To je zbytečný prostě se s tím zaobírat, protože to jsou dvě naprosto odlišné linie myšlení. Jo? Ale ten Calgary je taková předzvěst vlastně té globalizace. A to je to odhalování toho závoje. To je to odhalování vlastně toho pokrytectví. Nebo odhazování toho závoje. Jo? A tím vlastně vylejzá ta pravda na povrch. Všimněte si, já jako nebudu polemizovat nad mladým Klausem a starým Klausem. Jo? Já znovu opakuju. Celá tato skupina těch politiků po 89. roce je jedna parta. To znamená liberální kapitalisti. A oni vědomně nás předali a předávají. Do dnešní doby nás předávají těm korporacím, těm neziskovým organizacím, tomu globálnímu směru, který zastává tedy zrušení národních států. To, jestli to někdo vyjádří tak, nebo onak, nebo zdánlivě proti sobě nějaký ty představitelé, jak si názorově bojují, to není vůbec podstatný. To je jenom taková hra na blbýho ještě blbějšího. Jo? A lákání vlastně těch svých posluchačů a svých příznivců, aby jemu právě dali za pravdu, aby v té partě to vedl ten či onen. Ale v podstatě na systémovou změnu oni vůbec nepřemýšlí. Ale vůbec. Jo. Já si myslím, že nejenom, že by si ji nepřáli, ale oni prakticky tím, že nad ní nepřemýšlí, tak oni vlastně ani ji neznají, jo? Tu cestu k té prosperitě v tom duchu, jak říkáme my v Alianci národních sil. To je jenom takové kličkování. Jo? Přidáme tamhle té skupině penzistům, tamhle těm přidáme, jo? Těmhle těm zase ubereme. Jo? A to je takový handrkování, ale pořád v tom systému. Máme další hovor.
Tak.
No ale můžu ještě jenom stručně. Já chci říct, že Karel Marx, ten hodnotil hospodářské faktory fungování společnosti. A zejména říkal to, co je pravda. To prostě je, to tak je, to je neodiskutovatelný fakt, že ten, kdo vlastní ty výrobní prostředky, tak ten vlastní má v rukou celou tu společnost, celou tu ekonomickou základnu. A podle toho teprve vzniká ta ideologická jako nadstavba, nebo podle toho funguje ta společnost. A my tady teď o tom celý večer mluvíme. Jestliže budou mít všechny výrobní prostředky v rukou nadnárodní korporace, tak vidíte, jak chtějí, aby ta společnost fungovala. Jestliže má v rukou výrobní prostředky stát, jako to bylo v tom socialistickém táboře, tak to funguje úplně jinak. A ty nadnárodní korporace tady fakt, teda se nemohly dělat, co se jim slíbilo. Ale on jakoby nic nepožadoval. On to popisoval, ten stav, a ten popsal. Ale Kalergi, ten požadoval smíšení toho obyvatelstva a nahrazení jinou rasou. Tak prosím.
Dobře, tak připojuji do vysílání volajícího, dobrý večer.
Dobrý večer, telefonu Milan. Už se nebudu vracet k tomu, jak jsem volal předtím, ale musím dodat, to, co teďka tady říkáte, tak se podívejte určitě na YouTube na Rudolfa Vaskyho, kde má velice dobré video Poslušnost, tam vystihuje všechno to, co jste teď říkali, a do velice pěkně, doporučuji to všem. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, ono je jedno, jestli demokratické zemi pod okupací anglosaská budete mít demokracii a stát by vedl podniky anebo korporace, protože zaznavážu na nespotřebu, aby si lidi uvědomili, že pokud budeme nakupovat, chtít výrobky a budeme po nich bažit, tak vlastně je jedno, jestli to bude zabezpečovat stát anebo korporace. Ta korporace se teď momentálně chová k nám velice drsně. To znamená, že chodíme do práce, dřeme za minimální mzdu a jsme opravdu jakoby otroci, jo? A dřeme na ostatní státy. Kdyby to byl extrém a těch 10% bohatých nás chtělo nějak udržet, tak oni nahrajou nějaký tady převrat a vytvoří to stát. Budeme úplně na tom stejně, možná třeba dostaneme o 5 000 na vyplatu víc, to stačí to k tomu, aby jsme lidem zavřeli hubu, ale furt budeme dřít na těch 10% bohatých. Takže dokud se to tu nezmění rok sorem, opravdu už myslím vážně rok sorem, protože než byla toto korona krize a neboli celá hospodářská krize, tak jsme to mohli peněženkama vyřešit sami. A já už chápu Vaskeho, že to půjde jedině roxorama. A to jenom proto, že jsme to nechali zajít tak daleko, že jsme byli všichni úplně, jak bych to řekl, nečinní nebo dokonce lhostejní. A bylo nám úplně jedno, šlo nám jenom o to, jak se budeme mít my, nezajímali nás sousedí, nezajímali nás kamarádi, prostě jenom spotřeba, užívat si, a teď na to doplácíme. Proto ještě tady dám takovou vsuvku na rozdíl od ostatních, i když nejsem žádný vítač, abyste mě do toho teď nezařadili, tak vám tvrdím, že za to, že tady ti černoši neboli uprchlíci chodí, můžeme my. Plno lidem se to nelíbí, ale pokud kupujeme jakékoliv zboží, to znamená cokoliv od televize, mobilu, auta, a užíváme si to tu na úrovni jako plebeje a hrajeme si na to, že někdy doženeme Německo a mnoho dalších bohatých států, tak my vykořisťujeme a okrádáme ty státy, které to dělají ze minimální mzdu vedle. Akorát přenášíme takový ten tu pracovní povinnost na ty státy někde jinde. Proto my kupujeme levně mobily, protože někde v Bangladeši nebo v Číně ani ne, ale tady ty země to dělají za minimální mzdu. A právě si musíte uvědomit, že už jste to tu dneska řekli, že i když skončí korona, už to nebude stejné. A proto se budeme muset začít všichni uskromňovat, to znamená, bude opravdu nespotřeba. Ale ty lidi se v té nespotřebě budou muset naučit žít svobodně. To znamená, že já nebudu závidět sousedovi, že má barák, ať ho má, ale já se budu snažit o jednu věc, abych neměl jediný dluh, To znamená, zaplatím barák, ale nebudu si kupovat telefon a nebudu si kupovat auto. Když na to nemám, tak to prostě nebudu mít. A budu se snažit žít skromně i duševně a nezávidět ostatním. A prostě korporaci můžeme smést jenom tímto způsobem, že prostě stačí 50% lidí, když nebudou prostě nakupovat. Nebudou vychtiví a nebudou to chtít. Pak to všechno krachne.
Jo, to je ten zhnutí Zeitgeist a takovejhle styl uvažování. Já teda musím říct, že s váma absolutně nesouhlasím. To jestli má ty výrobní prostředky nebo ty zdroje ve vlastnictví stát nebo na národní korporace, tak to je rozdíl absolutně nebetyčný.
Ne, dívejte, musím skočit, že já vůbec Zeitgeist a tak dále ty utopie neposlouchám z jednoho důvodu, neboli poslouchám, dobře, mají některé věci dobře, ale jak jsem to řekl, ohledně toho státu a ohledně korporací záleží, v jaké budeme mít situaci, tak jsem to myslel. Pokud budeme...
Tak to nevím, jestli jsi měl dobře, jako pochopila,
ale moment, Vladimíro.
Jenom detail, já vás ponechám mluvit, promiňte, pokud budeme v anglosaském protektorátu Čechy a Morava a budeme v tomto systému, tak je jedno, jestli náš stát, který bude podporovat anglosaský protektorát, to znamená, že aby tady nebyla občanská válka, tak se bude třeba tvářit, že to bude mít teď v rukou stát, jo, a teďka bude firmy kontrolovat a tak dále, ale furt budeme žít na minimální mzdu a špatně. A lidem bude stačit opravdu, jenom kdyby jim přidali třeba 5 000 a zase najednou sklapnou a je všechno v pořádku, ale nezmění se nic, furt se to bude chovat stejně, furt budou podporovat nadnárodní organizace. Tady by muselo dojít k tomu, že všechno znova znárodníme. Ta jiná možnost není, neexistuje. Pokud bude něco furt v tom soukromém sektoru, že tady budou vlastnit firmy nadnárodní společnosti, což už dneska je, tak nemáme šanci, i kdyby si to vzal do ruky stát. Pokud stát nebude mít 100% kontrolu energetiku, zdroje, tak
to je... Neznáte vůbec program AMS? Protože tady
ne,
se plavujete do otevřených
dveří. Ne, já vás to... vůbec nenarazím. Ne. Nenarazím na AMS. Já jenom jsem tady dal vsuvku o tom, co celou dobu mluvíte, jo? Vůbec niče neoponuje, to taková jenom vsuvka. Tak budu poslouchat.
Dobře, děkujeme.
Já bych do toho vstoupil. Víte, to je právě to, o čem posluchač dobře, jako on v podstatě přemýšlí správným směrem. Ale my si musíme uvědomit jedno, jaký je rozdíl mezi státem a korporací. On říká, že když budeme v anglosaském nějakým tom vlivovým směru, takže je to jedno. Ano, protože ten stát, v podstatě, který dneska máme, není státem, on je korporací. A pak by se teda nic nezměnilo. Stát je v podstatě vytvořen jednotlivci, čili občany. Ty si vytváří určitou strukturu řízení společnosti. A to je to, co my říkáme, že musí ten občan mít přímý podíl na tom výdobytku té společnosti a přímý vliv na řízení té společnosti. Jo? Čili my vlastně chceme, a k tomu jsme vlastně vytvořili ten stát, ten český stát, tu suverenitu českého státu vlastně. Protože jsme to odtrhli vlastně od České republiky a vytváříme tedy i tu legislativu v tom duchu našeho programu politickým. Takže ano, pokud budeme chápat stát jako korporaci budeme ho taky tak řídit, a budeme se taky tak chovat jako v korporaci, tak se nic nezmění. Samozřejmě. Ale my, a v tom má tedy posluchač pravdu, musíme změnit to myšlení a skutečně si uvědomit, že ten stát je vlastně občanská společnost. My taky ten český stát nazýváme občanským státem. To znamená, ty lidi se domluví, vlastně to je v rámci té ústavy. Ta ústava je vlastně domluva mezi občany. Tak by to mělo fungovat. Ono to tak nefunguje. Jo? Formálně máme ústavu, ale jako podíl občanů na tom výdobytku a na tom řízení je minimální, ne-li žádnej. Jo? Protože jsme v korporátním stavu. A v tom má ten posluchač pravdu. Čili toto, k tomu směřují vlastně ty naše pořady. A směřuje k tomu ten náš politický program. Změnit to myšlení a přetvořit ten stát na občanský, jak bych to řekl, subjekt, aby vlastně jsme přestali ten stát řídit jako korporaci. Jo? Čili takový to levný prohlášení, jo? Já jsem úspěšný podnikatel a já ten stát budu řídit jako firmu. To je ono právě. Jo? Já ji budu řídit jako korporaci. Nebo já ho budu řídit jako korporaci. Jo? A to je to mylný, co si lidi, nebo co si málo kdy jako třeba i uvědomujeme. Jo? Že i takovýhle slovíčko vlastně vyjadřuje způsob myšlení toho člověka. Jo? Dejme tomu, to myslel dobře. Jo? Já jsem úspěšný a budu úspěšný jako i třeba premiér. Jo? Ale ten způsob toho myšlení mu to neumožní. Když se podívejte, když to došlo do těch konců, zvonců, že on vlastně ztrácí kontrolu nad tím řízením. Jo? On ztrácí. Tohle, kdyby se stalo v soukromé firmě, no tak ta firma jde do úpadku. Že jo? Jenže ten stát má určitou setrvačnost a ten systém vlastně dnešní, korporátní, vlastně nadnárodní způsob řízení, to znamená existence ekonomiky na základě dluhu, to znamená nepodložených finančních prostředcích, to vlastně nás zamyká pořád do toho korporátního řízení. Jo, tím se stáváme nesamostatným. A to je strašně důležitý. Já bych skutečně toho posluchače já chápu. Jo. A já si myslím, že tímto směrem přemýšlí spoustu lidí, že hledá tu cestu. Jo, ale teď na mou duši nemluvím, protože jsem tedy jaksi členem Aliance národních sil. Prostudujte si to. Tady jsou určitý vždycky doporučení. Jo. Já jsem viděl video tamhle toho, geniální, prostě, co on řekl. Já jsem četl tamhle tu knihu, to je taky geniální, co jsem četl. Já to nepopírám. Jo. Ty myšlenky kolujou světem. Ale udělejte to samý s naším politickým programem. Přečtěte si ho. A uvidíte, že je to taky geniální. Jo? Nemusíme se pořád obracet na někoho. Nemusíme pořád někoho citovat. Nemusíme pořád se ohlížet na to, kdo kvákne a nebo vymyslí. My to tady máme. A to je paradox právě na tom, že lidi strašně rádi vnímají myšlenky ze zahraničí, tamhle od někud, jo. Ani nevíme, kdo to je, co to je, napíše knížku a to bere za bernou minci. A to, co máme doma, to, co vytvořili naši občané, naši lidi to vytvořili a lidi, kteří žijí v naší společnosti, trvale tady žijí, narodili se tady kolikrát. A my to tady máme a to přehlížíme. A to mě docela jako u té veřejnosti docela jako i mrzí, jo. Že my vždycky vidíme za těma hranicema to hezký a geniální a k čemu bychom se měli přitulit a to, co máme tady hezkýho a geniálního a propracovanýho, tak na to nějak jako nereagujeme, protože to je český, to je naše, že jo, prostě, jo, a když si to přečteme, tak až naposled, jo, a zase to budeme porovnávat s tím zahraničím, jo, zase budeme to porovnávat, jestli to odpovídá teda nějakým těm nápadům někoho jiného, jo. Tím nevylučuju, že na tom světě nekolují dobré myšlenky. Jo. To v žádném případě. To je jako ve vědě. Jo. Dobrá myšlenka nepatří nikomu. Jo. To není ani německý, ani francouzský, ani americký, ani ruský, ani český. Jo. To je to samý s vědou. Jo. Matematika je jenom jedna. A to nemůžeme přiřazovat prostě, je to nějaký německý, francouzský nebo ruský. Jo, a že budeme počítat jinak v Rusku a jinak budeme počítat v Německu. Jo. Prostě dobrá věc je dobrá věc. A to já si myslím, že teď vlastně k tomu závěru toho našeho vysílání bych chtěl apelovat. Jo. Přestaňme se furt ohlížet na tom, co kde, kdo. Jo. A my máme takovou tendenci, že venku to řeknou a my to propracujeme. Jo. K dokonalosti. My jsme papežtější než papež, jo, prostě, jak se říká u nás v Čechách, jo. Oni to kolikrát řeknou, ale oni to nemyslí vážně, jo. A nebo s tím myslí úplně něco jiného a my to prostě uchopíme a okamžitě to začneme realizovat, jo. Pojďme se nad tím zamyslet. Já neříkám, že jsme nějaký geniové, že jsme dali kolektiv lidí dohromady, nad který není. Jo, jsme jenom lidi, ale podívejme se na to, přeštěme si to. Je to mnoho, jsou to stovky stránek, že jo, když byste to opravdu chtěli pročíst důsledně a se všema komentářema, protože ty články už jako nejsou jako programový, ale reagují na nějakou situaci a tak dále a dokreslují vlastně ten náš celkový pohled na tu politiku, tak to přečtete několik knih, jo. Ale stojí to za to, opravdu. Dalo to velmi úsilí, mnoho lidí se naprosto vyčerpalo, takže se stáhlo do ústraní, protože tomu věnovali vlastně veškerou svoji energii a prostě už nemůžou dál a tak se radši stáhnou a nejsou tak vidět třeba jako ve společnosti nebo v těch médiích, třeba v těch i těch alternativních médiích, ale ta jejich zásluha, nebo dokonce zemřeli už, jo, protože někteří autoři nebo spoluautoři toho našeho politického programu už jsou bohužel po smrti. A přitom přinesli úžasné věci do toho našeho myšlenkového proudu. Takže i na ty bychom si měli vzpomenout a v duchu jim poděkovat, že za ten svůj život nám v tomhletom jako pomohli a stali si inspirací i pro nás. Jako, jo. Takže to je na závěr asi tak jako všechno a hlavně jsem chtěl reagovat na toho posluchače. Předávám slovo.
Dobře. Nuž, Vladimíro, já jsem když tak chtěl, vydržte nám, pánové, ohledně, jak si teď všichni tady jásají, teď jsem nahledl jsem na tedy Facebook, tak tam všichni jásají nad nouzovým stavem, jak byl konečně zrušen, blablabla. Já jsem se chtěl zeptat, ale je to i zamyšlení nakonec, jde o to zase dát lidem falešnou naději? Vždyť covid totiž propaganda nikam nevzmizela podle mě a nebyla vůbec odvolána a nekončí v médiích, ani u politiků, že ano. Po chvíli se totiž restrikce zase vrátí a budou podle mého soudu ještě tvrdší, než jsme měli doteď. Vždyť už jsme to viděli přece dvakrát, ne na jaře a pak na podzim. A poučili jsme se z toho nebo ne, my jako lidé? Když jsme slyšeli po létě, že ano, zlobiví Čecháci trajdali si na dovolenou tam do Jugošky a do Itálie, přitáhli sem covidu, sajrajtus. Pak jsme slyšeli, zlobiví Čecháci, oni trajdají na hory a do přírody, dokonce bobujou a sáňkujou v Praze a městská policie je tam musí rozhánět, no a stále jsme se z toho nepoučili. Tak se ptám, když je naštvanost lidí stále vyšší a vyšší, ten tlak v tom papiňáku se nám zvyšuje. Není náhodou cílem, aby propukly nakonec ve finále nějaké nepokoje, kdyby právě ten stát mohl zavést totální restrikce a s tím by možná přišel když tak i rozvrat toho daného státu, Evropské unie a civilizace vůbec, aby mohl nastoupit právě třeba ten Great Reset, nebo, jak to známe už dlouho, New World Order, tedy nový světový řád, tak aby mohli převzít kontrolu nad společností. No,
no určitě Vladimíro. Takový plán mají. Vždycky mají plán A, plán B, plán C a když se nepodaří, tak A1, B1, D1, ale jim taky dochází síly. A oni taky nemají ty kádry. Oni už nejsou tak silní, jako byli dřív. My ještě ty síly nemáme a jim už dochází. A ta změna v té společnosti, ono taky nejde všechno podle plánu. Takže já bych se z toho taky radovala, k čemu došlo. Ale musíme být obezřetní přesně z těch důvodů, co vy jste teď říkal. Ale podle mého názoru už jako i oni tuší, že to nemají všechno tak pevně v ruce. Nemluvím teď jenom o naší elitě, ale o evropské a té globální. Že opravdu se obávají ze ztráty kontroly nad vlastními lidmi. Pro mě byl takovou typickou ukázkou toho opravdu ten rozhovor Jaromíra Soukupa s tím Lubomírem Volným. Už ten začátek, kdy ten Jaromír Soukup říká, že jednou tam byl ten Lubomír Volný a že lidi říkali, pro boha, takovýhle lidi si tam nezvě. Nebo že i teď, že ho pozval. Takže on jediný, já nevím, kdo by v tom našem mainstreamu řekl podobný názor jako on. A tady je vidět, jak oni se fakt obávají, aby to vůbec nezaznělo. I my, když jsme dali tu stížnost na to, že ty volby byly vlastně nespravedlivé a že byl porušen zákon, protože jsme neměli přístup do médií, tak nám přišla ta odpověď o té odstupňované rovnosti, o té společenské užitečnosti, že někdo rozhodne a podobně. Takže tady to je jasně vidět. A opravdu je vidět, že oni se bojí, že ztrácí síly, protože teď jsou ty sociální sítě, můžeme na ně nadávat, ale my nemáme jinou možnost, jak šířit svoje myšlenky. Ostatně i Svobodný vysílač je přes internet. Takže my ukazujeme jinou cestu. Ten vývoj našeho státu se může a bude ubírat jinými cestami, než ty, které se nám oni snažili připravit. A je fakt nutné opustit tu politiku globalizace a budovat národní ekonomiku s národními zdroji, národním průmyslem a národní spotřebou. A tato možnost vůbec nevyhovuje té naší elitě a nevyhovuje ani evropské elitě. A vlastně oni teď budují naprosto iluzorní svět. Ten covid, no to je fakt ukázkový, jak to vůbec neodpovídá pravdě, to, co nám tam mass media stále říkají. A oni, jmenovala jsem tady tu agenturu, která samozřejmě nepoleví tím, že v České republice skončil nouzový stav, tak ta agentura furt bude úkolovat tu Českou televizi a podobně. Takže opravdu s námi zacházejí jako se stádem, které vůbec není schopno samostatně myslet. Dlužno říct, že mnozí naši spoluobyvatelé jim v této ideji značně sekundují, protože se tak chovají. A fakt ta média, která tvoří to jako takové pojivo, protože jak bychom se dozvěděli o tom, co se událo v parlamentu skrze televizi, skrze média. Takže proto jsou ta média tak důležitá, protože tvoří to informační pole a vlastně přesto nás řídí. Takže my se teď všichni budeme radovat, já se taky raduji. A když tam zazní jiná zpráva, řídí tu společnost skrze média, řídí její emoce, její uvažování a podobně, ale je vidět, že se bojí, protože díky alternativním médiím a rozsáhlým sociálním sítím už nemají monopol. Takže ta bublina dříve nebo později praskne, myslím si, že i dříve, a ty elity je vidět, že ztrácí kontrolu nad populací a jak říká ta koncepce sociální bezpečnosti, ztrácí kontrolu nad chováním sociálních supersystémů. Můžou něco naplánovat, ale na základě zákona času už jim to nevychází, ty plány. Třeba dřív jim vycházely ze 100%, pak z 50% a teď jim vychází třeba z 10%. Takže nemusíme mít obavy. Já si myslím, že tyto zprávy, zrovna i ta dnešní, že jsou to dobré zprávy.
No, já bych to doplnil a navážu teda na Martina. Helejte, s tím nekonfliktem, jo, aby jsme se zase nedostali do takového té krajní netečnosti, jako jo. Já bych to přirovnal, a nebojím se to přirovnat, v ghetu ve Varšavě. Tam to město bylo obklopené, bylo to v podstatě vězení, ale nějak fungovalo. Fungovaly tam obchody, dokonce tam měli i divadlo a podobné. Takže a teprve, když zjistili, že už je genocidně budou likvidovat, že už je konec, tak se vzepřeli a šli na to ozbrojeně. Podívejte se, Sovětský svaz před válkou se taky snažil diplomaticky jak si urovnat vztahy, aby k té válce proti Sovětskému svazu nedošlo. A když všechny tyhle ty alternativy padly, tak nakonec k tomu konfliktu došlo a tomu Sovětskému svazu nezbývalo nic jiného, než to převálcovat násilím. Takže já bych tuhle garnituru jako prosil, aby zvažovala své možnosti a nepřepískla to. Protože víte, v Čechách se říká, když zaženeš krysu do kouta, tak začne útočit a velmi vehementně. Když ty lidi by zatlačili skutečně do kouta, že už by šlo tedy o vlastní likvidaci těch lidí, tak nevylučují násilí. Jo. Čili tady to jsou takový, pochopitelně, dokud to jde a dokud to zvládneme tedy politicky, dokud to zvládneme tedy tím, že se obrátíme na lidi a lidi nám dají šanci a podaří se nám tedy politickou prací se toho korporátního řízení naší společnosti zbavit, tak já budu první, který bude tleskat. Ale pokud by se rozhodli, že když nezabere covid a nezabere jiné zastrašování a vydírání a dluhová past a podobně, takže šáhnou k vlastní likvidaci, tak můžu na 100% říct, že ty lidi šáhnou taky k násilí. Takže víte, opravdu já tu garnituru varuju, aby k tomuhle tomu nesahala, jo. Aby si viděla, jak se říká u nás v Čechách, do huby. Jo? Protože některé ty prohlášení, to je skutečně, to je na pár facek. Jako, jo? To, co se předvádí třeba v té Evropské komisi, ty naši zástupci, co tam co někdy pronesou, ty naše ministrině, který něco pronášejí, kde něco slyšeli, tak to opakujou a vypadá to tedy velmi agresivně a velmi pitomně. Takže všeho do času. Jo? Všeho do času. Jo? Lidská trpělivost je bezbezná, ale má svoje hranice. Jo? Čili já bych se tedy s posluchači rozloučil. Děkuju za to, za pozornost. Doufejme, že jsme s kolegyní zase trošičku nakousli nějaký téma nebo nějaký problém, a snažili a dovysvětlili jsme ho tedy a další vysílání se dostaneme zase k dalším tématům, protože celá ta politická situace se vyvíjí ze dne na den. Jo? Tady si člověk není jistý už opravdu, co bude příští den. Takže určitě budeme reagovat na aktuální věci a budeme se snažit ty aktuální věci zasadit do toho kontextu celého toho, toho světového bordelu, který teď prožíváme. No. Takže děkuju za pozornost a dobrou noc.
Dobře, dobře, také děkujeme. Vladimíra, něco vítová závěrem?
Ne, děkuji dobře, za pozornost a loučím se.
Dobře, dobře. Dámy a pánové, děkujeme tedy za... za pozornost při dnešních komentářích, aktuálních komentářích Aliance národních sil. Mějte se krásně, děkujeme za pozornost. Šiřte, šiřte, šiřte jakoukoliv podporu. Uvítáme jak Svobodný vysílač CS, tak samozřejmě Aliance národních sil. Takže loučím se a děkuji s Karlem Haisem. Pěkný večer a dobrou noc. Karu, už si asi vypnul mikrofon. A také tady s Vladimírem.
Já už se rozloučil, ale
jo, dobrý.
Na výzvu budu reagovat a přeju všem dobrou noc a dobrý život.
Dobrou, dobrou, hezký večer. A také poděkujeme Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil. Tak, dáme pan... Tak teď... Nic, dámy a pánové, rozloučíme se, děkovačka, mějte se krásně, noční proud Rádia Meta je nachystaný na svobodné vysílači, od 6 hodin pak reprízy zase a od 15 hodin už živě můžete sledovat živé vysílání, tedy ne záznamy. Mějte se krásně, dobrou noc, samozřejmě naslyšenou a v lepších časech i naviděnou a bude záležet na každém z nás, zda k těm časům dospějeme dříve nebo později. Ještě si dovolím nakonec stahovat jsem to tady v průběhu pořadu, abych vám to sdělil, dámy a pánové. Ti, kteří by se zdali základní svobody, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin, americký státník, jeden z otců zakladatelů Spojených států amerických. Toť tedy, dámy a pánové, výzva a varování pro všechny z nás. Nebudu říkat z vás, ale z nás, protože v tom jedeme společně. Mějte se krásně, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.